რადიო თავისუფლება
FM 17 და 4 ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტი ანტკართან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობე აღმართეს.
ორი მოსახლისა დაიკარგება შეგო ის თავიერთ ნაკვეთები. ეს სიმინდი როა რა ჯანდავად მინდოდა რითვის დავდეს.
აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 27 წელი გავიდა.
აი ბოლო წუთამდე რომ ჩვენ სოხუმს დავტოვებდი და სოხუმში არ ვიცხოვრობდი. ვერ წარმოვიდგენდით ამას. როი გამოვედით მერეც თუ გეგონა რომ აი ახლა დავბრუნდებით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მათ სამინისტროში მიიღეს დეტალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა პროცესები ვითარდება ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკართან, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს სასაზღვრო ღობე აღმართეს. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომლითაც საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა სათანადო შეფასება მისცეს საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე უკანონო პროცესებს და ქმედითი ზომები მიიღოს. მსგავსი დესტრუქციული ნაბიჯები უკიდურესად ართულებს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის, ისედაც მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და ახდენს უსაფრთხოების გარემოს შემდგომ დესტაბილიზაციას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით გრძელდება ინტენსიური მუშაობა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან და თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, რათა მიიღო ბულ იქნას კმედიტი ზომები უკანონო პროცესის შესაჩერებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს, რომ შეწყვიტოს საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული უკანონო კმედებები და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. გუგუტი ანტკარში შექმნილ ვითარებაზე დეტალურად ჩვენ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო რუსთავიორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის საჩივარი, რომლითაც ის ითხოვდა საქალაქო სასამართლოს მიერ გვარამიასთვის შეფარდებული გირაოს და დამატებითი შეზღუდვის ღონისძიების გაუქმებას. სააპელაციო სასამართლო მიზეზად ასახელებს გასაჩივრების ვადის დარღვევას. მისი ინფორმაციით საქალაქო სასამართლოს განჩინება გამოტანილია 2019 წლის 11 აგვისტოს ღამის 2-ის ნახევარზე და კანონით დადგენილი გასაჩივრების 48 საათიანი ვადა მოიწურა 13 აგვისტოს იმავე დროს, ხოლო გვარამიას ადვოკატმა სააპელაციო სასამართლოში საჩივარი შეიტანა 13 აგვისტოს 17 საათსა და 29 წუთზე, ანუ 16 საათის დაგვიანებით. შევახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ რუსთავიორის ყოფილ გენერალურ დირექტორს შეფარდებული აქვს 40,000 ლარიანი გირაო და პროკურატურის გაფრთხილების გარეშე ეკრძალება ქვეყნის დატოვება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ნიკა გვარამიას 9 აგვისტოს აუყენა ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით, რაც გულისხმობს საწარმოში ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგო ცხვისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ნიკა გვარამია ბრალის აღენებას მიიჩნევს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად ხელისუფლების და პირადად ბიზნესმენების მხრიდან. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა საბიუჯეტო დავალიანების მქონე ტელეკომპანიებს მიმართა მიმდინარე გადასახადები დაფარონ დაგროვილი თანხის გადასახდელად კი სამინისტროსთან მოლაპარაკებები დაიწყონ. ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, ბიუჯეტისადმი დავალიანების დაფარვის საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს და ყველამ უნდა დაიწყოს გადასახადის გადახდა. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ტელეკომპანიების დაგროვილი დავალიანება საკმაოდ დიდია. საუბარია რამდენიმე ათეულ მილიონ ლარზე და მთავრობა აცნობიერებს, რომ მათ ერთბაშად დაფარვა გაუჭირდებათ და შესაძლოა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგეს, რაც არ არის, როგორც მაჭავარიანმა თქვა, არც ხელისუფლების და არც საზოგადოების ინტერესში.
ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ფინანს სამინისტროს სახელით და შემოსავლების სამსახურის სახელით მინდა მიმართო და მოუწოდო ტელევიზიებს, რომ უახლოეს ვადაში ჩვენ ველოდებით, რომ ეს უახლოეს ვადა არის შემდეგი ერთი, მაქსიმუმ ალბათ ორი კვირა, რომ მოვიდნენ თავიანთი შემოთავაზებით, როგორ ხედავენ ძველი ვალის რესტრუქტურიზაციას, შეთანხმებას, გრაფიკს, სხვადასხვა მოდელები არსებობს საგადასახადო ტვირთის, ესე ვთქვათ, ბიზნესზე გადანაწილების ან ნაწილობრივ შემსუბუქების კუთხით. თუმცა პირველ რიგში, რაც არის ყველაზე მთავარი და რაც უნდა დღეიდანვე უნდა მოხდეს, ეს არის ის, რომ მიმდინარე დავალიანებები გადაიხადოს სულელამ, აღარ მოახდინოს ვალის დაგროვება. ეს არის მთავარი პირობა და მთავარი ნიშანი, რომ ამ სექტორში და ჩემთვის მესმის, რომ ეს პოლიტიკურად ძალიან ეს თქო სენსიტიური სექტორია, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს სექტორი. ამასთან ერთად ჩვენ მაქსიმალურად კონსტრუქციულები ვიქნებით, მაქსიმალურად შევალ ბიზნესის მდგომარეობაში და ეს ხოთა შორის სხვა ბიზნესებზეც მეთქვია. თქვენ გაიხსენებთ ერთი წლის წინ იყო თემა იქ, გახსოვთ, ომეგას თემა იყო, სადაც თქვით, რომ მიმდინარეს გადახდა და იწყოს ძველზე, ჩვენ ავდგებით და მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ. რა დოზით, რა სახით, ეს შეულები მონაპარაკების საგანია. შევხედავთ ფინანსურ მდგომარეობას, მიმდინარე შემოსავლებს და გასაკვირველია ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღოს, რომელმაც არ უნდა გამოიწვიოს ხო ბიზნესის დახურვა.
როგორც ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა თქვა, ბუნებრივია უმნიშვნელოვანესია მედიის, ამ შემთხვევაში კი ტელეკომპანიების ფუნქციონირება, მაგრამ ბოროტად არ უნდა იყოს გამოყენებული მედიის ძალა და ის, რომ ყოველთვის შეიძლება გახდეს სპეკულაციის საგანი, რომ მედიას ებრძვიან. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ ითხოვს ფინანსთა სამინისტრო სწორედ დღეს ტელეკომპანიების მხრიდან არსებული საბიუჯეტო დავალიანების დაფარვას, ფინანსთა მინისტრმა უპასუხა, რომ თუნდაც იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ ფლობელი აპირებს ტელეკომპანია რუსთავიორის გაყიდვას, როგორც ივანე მაჭავარიანმა განაცხადა, ამ თუ სხვა ტელევიზიების პოტენციურმა მყიდველებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამრუდებული პრაქტიკა გადასახადის გადაუხდელობის უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება არსებულ დავალიანებას, მინისტრის ინფორმაციით, მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავიორის დაგროვილი დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ 28 მილიონი ლარია. დაახლოებით 20 მილიონამდეა ტელეკომპანია იმედის მიერ დაგროვილი დავალიანება. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა პატასალიამ დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყებენ მოლაპარაკებას ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან, რათა მოინახოს ეფექტური გზა დავალიანების დასაფარად. როგორც პატასალიამ განაცხადა, მოსაძებნია ეფექტური გზა, რაც კომპანიას ხელს შეუწყობს, რომ ამ ფუნქციონირება გააგრძელოს და რაიმე შეფერხება არ იყოს. პარლამენტის წევრები ევროპული საქართველოდან სერგო რატიანი და ელენე ხოშტარია სასჯელო ხსლების დაწესებულებებში შეხვდნენ 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების, ხელმძღვანელობისა და მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებულებს. სასჯელო ხსლების მერვე დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებულების მონახულების შემდეგ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, რომ ისინი ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციას ითხოვენ. მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, არ არიან პოლიტიზებულებიც კი, უბრალოდ მათთვის იყო განსაკუთრებული დღე, რომ გავიდნენ აქციაზე. ნამდვილად რჩება განცდა, რომ ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური მძევლების სისტემის ერთი ძალიან ადამიანური თხოვნა, რაც ყველასგან ისმის. ის არის, რომ მისცენ საშუალება ოჯახებთან კომუნიკაციის, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ელენე ხოშტარია. სასჯელო ხსლების მერვე დაწესებულებაში მისვლამდე ელენე ხოშტარია მეცხრე დაწესებულებაში შეხვდა პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერს ირაკლი ოქრუაშვილს. ორი ადამიანი ფიგურირებს ოქრუაშვილის საქმეში. მე დღეს ოქრუაშვილიც ვნახე და სამივეს გამოკითხვით. უბრალოდ არ იცნობენ ერთმანეთს, საერთოდ არანაირი კავშირი ერთმანეთთან არ ქონიათ, განაცხადა ხოშტარია. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი, მათ შორის არიან პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 14 აგვისტოს რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კვლავ გამოჩნდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან, სადაც ჯერ კიდევ 7 აგვისტოს დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად საჭირო ძელები. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე არ ყოფილან, თუმცა უკვე 14 აგვისტოს იქ მისულ ჟურნალისტებს აღმართული დახვდათ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები. გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა იქ არსებულ ვითარებაზე ტელეფონით მოგვიყვება.
გუგუტიანტკარში დღეს დილიდან გამოჩნდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც იქ სოფლის განაპირას გუგუტიშვილების სახლთან 7 აგვისტოს დამონტაჟებულ ძელებზე ღობეს ატრავდნენ. ჟურნალისტები გუგუტიანტკარში შუა დღისთვის შავებით და ჩვენ რაც ჩვენ თვალით ნახეთ, იყო ის, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აი ამ ღობესთან ესაუბრებოდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. ადგილზე იმყოფებოდა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე გოგა ცერცვაძე. აი, როდესაც ის უკან დაბრუნდა და თვალს მიიფარნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უკვე სახლის მიღმა, რომელიც არის იქ საოკუპაციო განყოფხასთან, მცირე კომენტარი შემოიფარგლა რადიო თავისუფლებასთან.
მინდა ეს უკან ბულდერიზაცია, მაგრამ გუგუდიანტკაში ეს კი არა, ბერლინის კედელი იყო და აღარაა, და დრომოვა რაღაცას აღარ იქნება, თავის ხელით აიღებენ ისინი.
გუგუტიანტკარის განაპირას იქ სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ღობეს ამონტაჟებენ, რამდენიმე სახლი ეყება, თუმცა ეს სახლები არის დანგრეული, ეს არის ძირითადად გუგუტიშვილების და რაზმაძეების სახლები. ეს სახლები არის დანგრეული და იქ მფლობელები ვერცხოვრობენ, თუმცა სახლებთან ახლოს არსებობს მიწის ნაკვეთები, სადაც სხვადასხვა ხეხილი და ბოსტნეული აქვს დაწესილი სწორედ ადამიანებს. ამიტომ აი ამ ხეხილის და ბოსტნეულის მოსავლელად შედიან ხოლმე აი ამ საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეები. თუმცა ჩვენ ვესაუბრებთ ადგილობრივ მცხოვრებს ეთერ გუგუტიშვილს, რომელსაც ყანა აქვს დაწესილი ეს ბაღჩა, სწორედ ესაზღვრება აი ამ საოკუპაციო განყოფ ხაზს. მან ამ პრომდე არის ის შეძლებს თუ არა მოსავლის მიღებას, იმიტომ რომ აი მის ბაღთან ახლოს უკვე მუშაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და არც იმის გარანტია არ აქვს, რომ უსაფრთხოდ იქნება ის ღამე იქ ერჩება იმ ტერიტორიაზე, მხოლოდ აი დანგრეული სახლის მიმდებარე ბაღში მუშაობს ხოლმე.
ორი მოსახლისა დაიკარგება შვილო, ის თავიანთ ნაკვეთები, ეს სიმინდი როა რა ჯანდავად მინდოდა რისთვის დავწეს იგი ზედვე გად ბაღი ბოლოდა შემოვიდა. რა ვქნა, რა ხან დავთეს ეთ იმას გენი ჯულმა სიტყვა იყო წელს არაფერი მოსავალი და რა ვგი მშიერი დავწყდა და ვიყვე.
7 აგვისტოს დაიწყეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძალების ჩასმა სოფელ გუგუტიანტკარის განაპირას, საიდანაც უკვე იწყება ოკუპირებული სოფელი დისევი, ხოლო ხელმარჯვნი გუგუტიანტკარს ესაზღვრება ოსური სოფელი ხელჩუა და აი აქ გარშემო სულ ბანერებია და მავთულყვარტები დამონტაჟებული. ხოლო გუგუტიშვილების სახლთან არის ღობე დამონტაჟებული და 7 აგვისტოს იქ პირველი ძელები ჩასხეს და ორი დღის განმავლობაში იქ არავინ არ გამოჩენილა და აი დღეს ხელახლა დაიწყეს მათ მუშაობა. ჩვენ 8 აგვისტოს, 9 აგვისტოს იქ აქტიზე ვიყოფებით, აი მომდენო დღეებში იქ არავინ არ მისულა. დღეს დილიდან მათ განაახლეს სამუშაოები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურებად გააკეთა განცხადება იმის თავადაზე, რომ ამოქმედებულია ცხელი ხაზი ევროკავშირის აგენტურების მისი წარმომადგენლები ჩართული არიან აი ამ პროცესში და მიმდინარეობს მოლაპარაკება ამ ბორდერიზაციის პროცესის შესაძლებლად. ახლა ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო მინისტრი შეიძლება სამხედრო თანასწორების საკითხებში ნიკოლაი ხელაშვილი ევროკავშირის აგენტურების მისიის ხელმძღვანელ საქართველოს ერიკ ფოქს შეხვდა და იყო საუბარი სწორედ აი ამ ბორდერიზაციის პროცესზე და გარდა ამისა უკვე ცნობილია, რომ 29 აგვისტოს ერთ-ერთი ინფლუენტების პროექტის და მატერიალურების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები გაიმართება და იქაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ორგანიზაციას გააპროტესტებენ ოსურ და რუსულ მხარეებთან შეხვედრისას, რომლის შუამავალიც ევროკავშირის და ევროთოს წარმომადგენლები არიან. ეს მიმოხდნენ აი ამ საოკუპაციო განყოფ ხაზთან ამ საოკუპაციო მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის წევრების შესვლას, თუმცა ბეკა ქორჩილავამ ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ მას პოლიცია არ აძლევს ამის საშუალებას, ჩვენ ის ნახეთ ფეთქაგუშაგოსთან და გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ, ის არის აკრებულოს წევრი და ითხოვდა, რომ აი ამ წევრობის მანდატი მას აძლევს უფლებას, რომ შევიდეს ეს ტერიტორიაზე, თუმცა შეიძლება დასაქმების სამინისტროს წარმომადგენლები აღვნიშნონ, რომ არ არის გარანტირებული უსაფრთხოება იქ მოხალაქეებისა და ყველა სხვა შეუშვებელ ხოლო ჟურნალისტებისთვის დაუშვეს და გამონაკლისს და ჟურნალისტები ინტერესები აი ამ პროექტთან და გოგოებთან და შეიცვალოს სახით და გადავიღეთ იქ მიმდინარე პროცესები.
ტელეფონით საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, ის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა და ადგილზე აკვირდებოდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ აღმართულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ღობეს. მე შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გუგუტიანტკართან ძელები 7 აგვისტოს დადგეს, ხოლო უკვე 14 აგვისტოს ამ ადგილას აღმართეს სასაზღვრო ღობეები, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები. ამ ყველაფრის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა გუგუტიანტკარის ცხოვრებთა მიწის ნაკვეთების ერთი ნაწილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 27 წელი გავიდა. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს მაშინდელმა სახელმწიფო საბჭომ გახშირებული ყაჩაღობისგან რკინიგზის სოჭი ინგირის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძიმბასთან შეთანხმებით გაგზავნა სამთავრობო ძალები. საქართველოს ეროვნულ გვარდიას და პოლიციას, ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ, მოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში გაუწია შეერაღებული წინააღმდეგობა, რასაც საომარი მოქმედებების დაწყება მოჰყვა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსული არმია. აფხაზეთის ომმა, რომელიც 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა, სხვადასხვა მონაცემით 10,000-დან 30,000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი სიცოცხლე შეიწირა. დემნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დღეს დემნილობაში მცხოვრებ ერთ-ერთ ქალს ესაუბრა. მან მოგონებები განცნო რადიო თავისუფლებას, როგორც სოხუმზე, ასევე ომზე.
ძალიან ახლოს სანაპიროს, ანუ ეს გულია ქუჩა და მშვიდობის გამზირის გადაკვეთაზე ცხოვრობდით და დღეს მას ჰქვია შატლანდსკაია და არასეულდა დღე, რომ სოხუმელი სანაპიროზე არ გასულიყო, არ ესეერნა კაფეში არ დამჯდარიყო და ეს კარუსელები და ეს არის მთელი ჩემი ბავშვობა. დღეს ამ ჩვენს ბავშვებს ეს ფუფუნება არ აქვთ, ზუგდიდში განსაკუთრებულად. და სოხუმში ეს შესაძლებლობა იყო, ყოველი დღე იყო დღესასწაული.
ასეთია 52 წლის ინგა შედანიას მეხსიერებაში მშობლიური სოხუმი. ის 24 წლის იყო, როცა საყვარელი ქალაქი დატოვა და ზუგდიდში გადმობარგდა. მართალი ახალგაზრდა ქალმა ზუგდიდელთან ერთად შექმნა ოჯახი და უკვე 27 წელია ამ ქალაქში ცხოვრობს. თავს მაინც დროებით მცხოვრებად თვლის. ამბობს, რომ მისი სახლი სოხუმშია, სადაც ახლა, როგორც თავატყობა, აფხაზები ცხოვრობენ. ინგას თქმით, მისი ცხოვრება ორ ნაწილად იყოფა: სოხუმამდე და სოხუმის შემდეგ. მისი სიტყვებით, ვერასდრო შეედრება სოხუმის ცხოვრებას ის, რაც ახლა აქვს. ამბობს, რომ აფხაზეთის დაბრუნების შემთხვევაში დაუფიქრებლად დატოვებს ზუგდიდში 27 წლის მანძილზე აშენებულს და სოხუმში, თუნდაც ნასახლარზე დაიწყებს ხელახალ ცხოვრებას. ინგას არაზრო სავიწყდება 1992 წლის 14 აგვისტო, როცა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო. ამ მოვლენამდე შედანიების ოჯახში 14 აგვისტო მხოლოდ გართობასთან და ახლობლების შეკრებასთან ასოცირდებოდა, რადგან ოჯახის წევრის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ.
ჩემი დის დაბადების დღეა, ტორტს კრემს უსმევდი, ისე მოხდა ეს შოკი, სპლიტ ყველაფერი ჩაკრა და ეს ალიაკოთი და ანუ საქართველოს ჯარი შემოვიდა ქალაქში და აფხაზებმა დაიწყეს ქალაქში არეულობა. ხალხი გარბოდა შიშისგან და ვერ ხვდებოდა რა ხდებოდა, ანუ ვერ გაერკვა ხალხი რა იყო. ჩვენ ძალიან გვიან გამომეტო დაბომბები რო დაიწყო, ჩვენ ვიმალებოდით ხან ფუნიკლიორთან ახლოს მამაჩენის მეგობრის სახლში, რომ ბუნკერი ქონდა, ხან კიდე სადღაც სოფელში და ფაქტიურად ჩვენ ნოემბერში გამოვედით. აი ბოლო წუთამდე რომ ჩვენ სოხუმს დავტოვებდი და სოხუმში არ ვიცხოვრებდით, ეს იყო არარეალური წარმოდგენა. ვერ წარმოვიდგენდით ამას. როი გამოვედით მერე თუ გეგონა რომ აი ეხლა დაუბრუნდებით, და აი შეგრძნება დღემდე მომყვება ალბათ. რომ მეოდეს მე სახში დაუბრუნდები, თუნდაც ნასახლარი დამხლოს.
სოხუმიდან წამოსვლის შემდეგ ის სახში დაბრუნების იმედს არ კარგავდა და დაახლოებით ერთ წელიწადში სხვა ბევრი ქართველის მსგავსად უკან საკუთარ ქალაქში დაბრუნდა. ეგონა რომ კონფლიქტი ამოწურული იყო.
წინ გამოაცხადა ხოშევარნაძემ რომ ვინც სასახურში არ გავა, ანუ ის დაეკარგავენ და მე წავედი, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ბაღში, ისეთ ამგზრდელი ვიყავი და სამი დღე და ჩემი იყო და წამოვიდა რომ კიდე საჭიროდ ჩამოვიდა და გზა გადაიკეტა. და აი მერე ვნახე მე ყველაფერი უფრო მეტად ის, აი ეს გვამები ზევი და გბომბავდნენ და ჩემი სახლის წინა ქუჩა მთლიანად გადაიბომბა. მეზობლები გარდაიცვალნენ ან დაბომბვის შედეგად და ეს ყველაფერი რეალურად ჩემი თვალით ნახე.
აფხაზეთის ომი 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა და ქართველებმა მასიურად დატოვეს საკუთარი სახლები. სოხუმის დაცემის დღეს ახლობლებმა შედანიების 4-სულიანი ოჯახი აეროპორტთან შენიშნა, სადაც მგზავრები ცავზე თვითმფრინავი ააფეთქეს. ყველას ეგონა, რომ ისინი ამ თვითმფრინავში დაიღუპნენ. მათ ზუგდიდში კვლავ ჩამოსვლას არავინ ელოდა.
ჩვენ გამოვედით ბოლო გემით. ანუ ეს გემი იყო კერძო დაქირავებული უკრაინის ტანკერი, რომელიც იდგა მაჭარკასთან. ჩვენ ქვიშაში მივბოდით და ზევიდან ვერტმფრენები ბომბავდნენ. მე დღესაც მიკლოსო ჩვენი ცოცხლები გადავჭით. ღამის 12 საათზე გაატარეს ეს გემი, გამოუშვეს და ეს იყო ბოლო გემი, რომელიც ფორტში მოვიდა. ჩვენ არავინ არ გველოდა ცოცხალში. არავინ არავის არ ეგონა, რომ ჩვენ იმ თვითმავში არავედით და ჩვენ იქ არ დავიწვით. ჩვენ რო ვერავედით, იმით ჩვენ გადავჭით.
ყובה ინგა შედანია, რომელიც ამ დღის შემდეგ დევნილის სტატუსს ატარებს. აფხაზეთის ომის შემდეგ მის მსგავსად დევნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი.
სოხუმიდან დევნილმა ინგა შედანიამ ომზე და სოხუმზე თავისი მოგონებები დღეს რადიო თავისუფლების უგზო კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას გაუზიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ხორციელდება სპეციალური საპილოტე პროექტი სახელწოდებით სამოქალაქო ბიუჯეტი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს მოქალაქეების რაც შეიძლება მეტად ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესსა და ადგილობრივ მართვაში, ამ შემთხვევაში საუბარია თვითმმართველობებზე. არამხოლოდ ზეპირი ინიციატივებით, არამედ კონკრეტული პროექტების მეშვეობითაც. იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება, ცოტა ხნის წინ შეუერთდა სიღნაღიც, უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ეს პროექტი და რა მიზანი აქვს, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ერთადერთია, სადაც 2020 წლიდან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი განხორციელდება. იდეა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. საქართველოში ამ იდეის განხორციელებაში თანადამფინანსებელი სწორედ პოლონეთის მთავრობა იქნება. პროექტი მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის დაგეგმაში და კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად დაფინანსებაც მოიპოვონ. როგორც ცნობილია, საზოგადოებას ამ პროცესში ჩართვა ისედაც შეუძლია, თუმცა საკრებულოსთვის ოდ მიმართვა შეუძლიათ, რომ მოსახლეობის პრობლემები ბიუჯეტში გაითვალისწინონ. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის საპილოტე პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის ჯგუფებმა ინიციატივის მაგივრად კონკრეტული პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად პროექტები უნდა მოამზადონ, მერიას წარუდგინონ, სადაც დამუშავების და განხილვის შემდეგ სპეციალური კომისია გადაწყვეტს, რომელი პროექტი დააფინანსოს.
პროექტები წარმოდგენა 16 აგვისტოს დასრულდება, შემდეგ იწყება წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა. განცხადების გაკეთება შესაძლებელია ელექტრონულადაც, შეუძლია მოიტანონ მერიაში, იმედი მაქვს, რომ მოქალაქეები აქტიურებენ და ვფიქრობ, რომ ბევრი საინტერესო პროექტი შემოვა მუნიციპალიტეტში. პროექტები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც სოციალური, ასევე კულტურული, ასევე ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, შესაბამისი სამსახურები იქნებიან ჩართულები და მოხდება შერჩევა.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში სიღნაღის სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრებს ესწრებიან მერიის და პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე კოორდინატორები, რომლებიც მოსახლეობას პროექტების მომზადებაში დაეხმარებიან. საინფორმაციო შეხვედრების დროს ადგილობრივი მოსახლეობა ლაპარაკობს პრობლემებზე, რომლებიც მათივე თქმით 10 წლეულებია მოუგვარებელია. პრობლემებს შორის სახელდება მთლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოძველებული ელექტრო ბოძები, რომლებიც მოსახლეობის თქმით ადამიანების ჯარის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს შორის კი სიღნაღის სოფლებში მაინც სასმელ წყალს და წყალგაყვანილობის სისტემებს ასახელებენ.
ხალხი ყიდულობს წყალს, სანდო არ არის. აი რომ ვადუღებთ წყალს, ჩაი რომ გინდოდეს. თეთრი ის აქვს ნალექი.
რამოდეს არ დაიდება. აყალო არის, არეული, ამღრეული, ჟანგი.
სიცხეში რო წვეთი წყალი რო არ არის, რა უნდა ვქნათ ამ ხალხმა საწავდი.
მოდის ჯერ ჰაერი, ტრიალებს ესო ჩიკი ტყუილად იწერება, თანხა გადასახდელი არის ჩვენგან, ფაქტიურად წყალი არ არის იმ რაოდენობით.
პოლონეთის მთავრობა საქართველოში სასწავლო პროგრამასაც ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ამჟამად სპეციალისტებს ამზადებენ. ეს სპეციალისტები სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტის განხორციელებას მონიტორინგს გაუწევენ და რეკომენდაციებს მისცემენ ადგილობრივ მოსახლეობას იმის შესახებ, როგორი იყვნენ უფრო აქტიურები საკუთარი მუნიციპალიტეტის საქმიანობის განხორციელების პროცესში და როგორ ჩაერთონ უშუალოდ ამ პროექტში. სალომე ღონღაძე სასწავლო პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა. მისი თქმით, პროექტის მთავარი იდეა პრობლემების მოგვარება და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება.
მე აქ ვიმყოფები როგორც პარტიციპაციის აკადემიის წარმომადგენელი. ეს არის პოლონელების მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, მათ შორის სიღნაღში როგორც საპილოტო მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე გამოყოფილი არის 900,000 ლარი, რომელიც მოსახლეობის მიერ იქნება განკარგული და დახარჯული, მათ მიერ ინიცირებულ პროექტებს მოხმარდება. ფიქრობ, რომ ძალიან მალე ეს მოიცავს სრულიად საქართველოს. რა შეეხება პარტიციპაციის აკადემიას, ეს გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებას და მათ ჩართვას პოლიტიკურ პროცესებში.
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი 2020 წელს კახეთში პირველად განხორციელდება, თუმცა ეს პროექტი უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს მარნეულში, გორში და ბორჯომში. პროექტის განმახორციელებლები იმედოვნებენ, რომ 2021 წლიდან ამ ქალაქების რიცხვს კიდევ ათეულობით მუნიციპალიტეტი შეემატება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები 2019 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების თაობაზე. საქსტატის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა ამ პერიოდში შეადგინა 1,900,000, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 13% მეტია. საქსტატის მონაცემებით ამ წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა მიაღწია 1,500,000, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება ასევე 13%. კერძოდ, საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1,200,000 ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 13.8% მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე. საქსტატის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორებიდან 66% იყო მხოლოდ ტურისტი, მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა შეადგინა 27.9%, ხოლო ვიზიტორების როგორც ვიზიტორების ასევე ექსკურსანტების პროცენტმა 5.9%. მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 378,000-ზე მეტი დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც მთლიანი ვიზიტორების 24.9%-ია და 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 36.8% მეტია. საქსტატის ცნობით ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თბილისსა და აჭარაში. კერძოდ, თბილისში 1,000,000-ზე მეტი ვიზიტი, ხოლო აჭარის რეგიონში 516,700 ვიზიტი. საქართველომ ხელშეკრულება გააფორმა მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ავსტრიულ-შვეიცარიულ კომპანიამ დოპელმაიერ გარავენტა ჯგუფთან, რომელიც ბაკურიანში სამ ახალ საბაგიროს ააშენებს თხილამურით და სნოუბორდით თავისუფალი სტილით სრიალში 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ამ კონტრაქტის ხელმოწერის ცერემონია ბაკურიანში დიდველის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. ცერემონიას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველომ მისი კურორტების განვითარების და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ყოველთვის ითანამშრომლებს მხოლოდ მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან. ბახტაძე მისიც თქვა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ნიშნავს მე ტურისტ, მეც სამუშაო ადგილს ბაკურიანში და საქართველოს როგორც საუკეთესო ზამთრის კურორტების მქონე ქვეყნის მეცნობადობას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს აქვს კიდევ უფრო ამბიციური ამოცანა, კერძოდ 2025 წელს უმასპინძლოს ახალგაზრდულ ოლიმპიადას ზამთრის სახეობებში. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ბაკურიანში იგეგმება სასრიალო ტრასების განვითარება, ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ყინულის დარბაზების მშენებლობა და ტრამპლინიდან ხტომის ინფრასტრუქტურის აღდგენა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.